Živa, Nate tukaj in dobrodošli nazaj na kanalu. Zdaj, če si se kdaj spraševal, kaj ženske sploh iščejo v moškem, pa kaj ženske sploh hočejo, potem bo tale video direkt zate. Pogledala si bova nekatere lastnosti, ki so privlačne ženskam in ki v bistvu povzročajo pri ženskah to, da jim je nek tip, nek moški sploh zanimiv. Tako da, če te ta tema zanima, pol se priprav in si bo pogledala, kaj so te zadeve, ki privlačajo ženske. Zdaj, najprej čisto na začetku bi rad razčistil glavna napačna prepričanja, ki jih imajo moški, ki pride do teh pogovorov, kaj ženske iščejo v moškem. In to je to, da iščejo moškega, ki je lep, pa ki je bogat. Te dve zadevi se mi zdi, da sta najpogostejši izgovor pri moških, da potem moški ne delamo na sebi, pa da kar rečemo, ja, punce me ne mara ali pa punce me ne marajo, zato ker nisem bogat, ali pa ker nimam dobrega avta, ali pa ker sem mejhen, ker nisem visok, ali pa ker nisem v formi. In ker je to potem nekako toliko močno zapisano v naši identiteti, se pravi v najni identiteti, da ali nisva bogata, ali da enostavno nisva ta tipa, ki imava cool avto, oziroma nisva ta tipa, ki sva v formi, potem niti ne delava v tej smeri, da bi enkrat bila v formi, ali pa da bi enkrat bila bogata. Predvsem je pa to nek izgovor, ker to je najlažje reči, ne? Če ne moreš dobiti punc, je najlažje, da rečeš, jo, to je zato, ker nimam avta, ali pa to je zato, ker nisem bogat, ali pa to je zato, ker nisem v formi. Zato, ker potem imava ta enostaven izgovor, lahko rečeva, tega midva ne morava dosežiti, ker nikoli nisva bila taka, ker nikoli nisva imela tega, ker moja družina ni nikoli imela tega, ker moji starši nikoli niso imeli tega in sva kar naenkrat rešena vseh teh potencialnih problemov pa težkih občutkov, ki pridajo s tem, ki morava pristopati do punc, ki se morava naučiti, kako se pogovarjati z njimi, ki morava ugotoviti, kaj dejansko deluje pri puncah in potem tudi voditi razmerje, pa nameniti nekaj časa za najino razmerje in dejansko tudi ja, tvegati to, da naj bo neka punca zavrnila. Ne? Najlažje je reči, nimam denarja, nimam dobrega avta in zato me punce ne marajo. Tako da prva zadeva, ki bi jo res rad razčistil s tabo, je ta, da punce, sploh večina punc, ni mahnjenih na denar. Večina punc ne išče tipa, ki bi imel nek cool avto ali pa ki bi bil v formi. Ampak, čeprav to ni ta glavna zadeva, te moram nekaj vprašati. Kjero punco bi imel ti rajši? Če imaš ti neko punco, ki ti je zanimiva in imaš neko punco, ki ti je isto zanimiva, isto dobro zgleda, isto vse, pa imaš še dober avto. S kjero punco bi bil rajši? Ja, verjetno s tisto, ki ima dober avto. Ali pa če vzameva drug primer. Maš punco, ki je ful zabavna, pa ki se lahko pogovarja z njo ure in ure, pa ki vama je zmeri fajn, ki sta skupi. In potem imaš eno drugo punco, ki je ista kot ta prva punca. Isto se imata dobro, isto se lahko pogovarjata ful časa, isto imata lahko ne vem kakšne teme in se ti zdi, da čas z njo hitro mineva. Zdaj pa ena od teh punc je bolj v formi, pa ima boljšo postavo. Kira punca ti bo bolj všeč? Lej, čeprav niso to ta glavne zadeve, tako kot verjetno si tudi zdaj le že pomislil, ne, da pač bi bila mogoče kjerakoli od teh punc potencijalna partnerka zate, valjda, če imaš ti na izbiro punco, ki je v formi, ki ima neko kariero, ki ve, kaj dela v življenju, ali pa eno punco, s katero ti je fajn preživlja čas, pa ne ve, kaj dela v življenju, pa nima kariere, ja, verjetno se boš odločil za tisto, s katero ti je dober čas preživljati, ki ima kariero, pa ki ima po možnosti tudi dober avto. In isto je pri puncah, ne. Lih zato tako na začetku, preden sploh karkoli začneva o teh, kaj so pa resnične karakteristike moških, ki zanimajo punce, bi ti rad povedal, da tudi pri razmerjih je to, da delaš na sebi, da imaš boljšo kariero, da imaš dober avto, je definitivno faktor in bi definitivno mogel tudi delati v tej smeri. Kaj pa so tiste karakteristike, ki jih punce iščejo pri fantih? Dejva začeti kar pri pogovarjanju. Se pravi, da se znaš ti kot tip pogovarjati, da znaš govoriti v nedogled, da ko boste šla na ta prvi zmenk ali pa ko se boste prvič dobila, da ne bo tiste neprijetne tišine. Ne? Večina fantov, lej, dejstvo je tako, da se ne zna pogovarjati. Ne vemo, o čem bi govorili, ne vemo, o čem se sploh pogovarjati s puncami, in potem to pripelje do tega, da enostavno ta zmenek oziroma ta čas, ki ga preživiš s to novo punco, njej ni zanimiv. Ni pa zanimiv zato, ker se ne dogaja nič novega, ker ima ta nek monoton pogovor. Zato, ker se ti filtriraš pri temah, ki se tebi zdijo sprejemljive za pogovarjati se. Ne? Večina fantov, tudi teh, ki imajo težave, ki prije do pogovarjanja s puncami, ponavad nima težav, ki se pogovarjajo z lastno familijo ali pa z kolegi. Prav tako tudi introvertirani fantje, ne? Se pravi tisti, ki nismo najbolj družabni, recimo tudi jaz sem introvertiran, se nekako znamo pogovarjati s svojimi kolegi oziroma svojo družino. Ko pa pride do punc, sploh do punc, ki so nam všeč, pa kar naenkrat zmrznemo. In ne vemo, kaj bi se pogovarjali, ne vemo, kaj je sprejemljivo, da se pogovarjamo. In potem imamo tiste neprijetne pauze v pogovoru in po 45 minutah dejta je že mičken tako awkward, ne veš, kaj bi se pogovarjal, kako bi nadaljeval ta zmenk. In tudi punca to čuti, tudi punci se zdi zdaj dolgočasno. In kar naenkrat, zato ker ni bil ta pogovor zanimiv, ker ni bil ta zmenk zanimiv, se boš tudi ti zdel dolgočasen. Ampak, če primerjava, zakaj imaš take probleme govoriti s punco, medtem, ko nimaš problemov govoriti z družino oziroma s prijatelji? Zaradi filtriranja. To je glavni razlog. Filtriranje tem, za kire misliš, da so sprejemljive, da se pogovarjaš s punco. Pri lušni punci se bo zmeri spraševal, a je to v redu, da ji povem? A je to v redu, da se zdaj pogovarjava? Kaj si bo mislila, če začnem to tematiko, če začnem o tej temi se pogovarjati? Pri družini pa pri prijateljih tega ponovadi ni, ne? Plus tudi to, da družina pa prijatelji, ti že malo poznaš njihove interese. Oni tudi poznajo tvoje interese, kaj se dogaja v tvojem življenju. Ti veš, kaj se dogaja v njihovem življenju, kakšne so njihove ambicije, kaj si želijo dosežti, kaj delajo naslednji teden, kaj bojo delali za vikend. Če tega ne veš, te bo zanimalo to, jih boš vprašal, kaj boš delal za vikend, kaj boš jedel za kosilo, kaj si jedel za kosilo. In ne vem, mogoče tudi, kaj se ti dogaja v službi, kaj se ti dogaja v tvoji šoli. Znov boš dati kakšna podvprašanja, zato ker boš imel že neke teme odprte z njimi. Recimo, če veš, da tvoj brat ali pa tvoja sestra, da pišeta neko seminarsko že en teden, jih boš lahko vprašal, ej, kako ti gre pri tisti seminarski? Kolik delež si prišel? A ti lahko pomagam? A rabiš kakšno pomoč? A kje se ti je zataknilo? Koliko si že naredil? In imaš kar naenkrat neko novo temo za pogovarjati se, ne? Medtem, ko pri novih puncah, pa že začneš razmišljati, a je sprejemljivo, da jo vprašam, kaj trenutno dela na faksu, s kakšnimi projekti se ukvarja, kakšne težave ima pri teh projektih, s katerimi se trenutno ukvarja. Potem, če greva malo naprej, ne, kaj je sprejemljivo, da novim puncam v najinem življenju poveva o najinem življenju? Se pravi, o temah, ki se nama dogajajo, o tem, kaj se je nama zgodil danes, ali pa včeraj, ali pa prejšnji teden. S prijatelji ti nimaš problema, da če se boš dobil z njimi za vikend, da jim boš začel kar govoriti vse, kaj se ti je zgodilo v enem tednu. Koliko si bil v fitnessu, kakšno hrano si jedel, kjero novo restauracijo si probil, s kakšnimi novimi hobiji si se začel ukvarjati, kakšen nov monitor si naročil z računalnik, kjer nov mikrofon si kupil in tako naprej. Vse to bojo neke teme, ki se ti bojo zdele sprejemljive, da poveš svojim kolegom, da poveš svoji družini. Ampak tej novi punci, s kjer si na zmenku, pa ne, a ne? In lih zaradi tega, ker se ti toliko filtriraš pri teh temah, ki bi bile lahko čist dobre teme za pogovor, in še več, v bistvu bi bile lahko še boljše teme za pogovor, kot neke te klasične, kje študiraš, kaj delaš, kam greš na morje in tako naprej, zato, ker bojo izražale nek del tvoje osebnosti. Povedale ji bojo neke dodatne zadeve, ki jih drugač ona ne bi zvedla. Recimo, če jaz punci, ki jo lih kar na novo spoznam, pa sem prvič na zmenku z njo, povem, da sem kupil novo kamero, dam tudi njej opcijo, da me vpraša, zakaj bom rabil to kamero. Pa tudi, če me ne vpraša, imam to opcijo, da zdaj povem, zakaj bom rabil kamero. In potem imava kar naenkrat temo za pogovor, ne samo to, da sem nekaj novega kupil, recimo, ampak tudi, kaj bom s to stvarjo delal. Po drugi strani, če ji povem za neko novo restauracijo, kjer imajo bolano tajsko hrano, ki sem jo odkril 2 dni nazaj, me bo lahko vprašala, kaj sem jedel tam. Pa bo lahko pa tudi povedala, kakšno hrano ima ona rada. Lahko mi bo dala takoj vedeti, a ima rada tajsko hrano ali je nima rada. Dala mi bo vedeti, katero hrano pa ima rada, če ima mogoče rajši mehiško ali pa kitajsko. In to bojo vse načini, kako bom lahko zvedel več o njej in hkrati bo tudi ona zvedla več o men. In pa še to, zdaj smo kar naenkrat zapomnili mogoče 5 minut, 10 minut tiste začetne tišine, ki bi drugač bila na zmenku in tistih čudnih, takih nepristnih vprašanj, ki se zdijo že skoraj malo zrežirana. In kar naenkrat, ko imaš ti 10-minutni pogovor o tak normalen pogovor, ki bi ga imel tudi s prijatelji ali pa s družino, ki jim poveš o tem, kaj si nekaj novega zvedel, kaj si nekaj novega sprobil, bo tudi ona čutila bolj, da si ti bolj sproščen in se bo tudi ona posledično počutila bolj sproščeno. In če se ti počutaš sproščeno pri tem, ko deliš neke nevsakdanje teme, neke nenavadne teme, ki jih ponavad ne bi debatiral s prvo punco, oziroma s punco, ki si na prvem zmenku, potem se bo verjetno tudi njej zdel bolj sprejemljivo, da ti kaj novega pove. In to je v bistvu lih nek tak trik, ki ga jaz dostikrat uporabljam, tudi ne samo pri puncah, ki jih spoznam, ampak tudi pri drugih ljudeh. Lih to, da delim nekaj iz svojega življenja, ki mogoče ni toliko pričakovano, da bi jaz delil z njimi kar v prvi minuti ali po prvih petih minutah. In ko to enkrat naredim, se tudi oni počutijo pol bolj sproščeno. Ja, se od začetka jim bo mogoče malo čuden, zakaj jim zdaj to govorim, pa da mogoče ni najbolj običajno, da se o tem pogovarja z neko novo osebo, ki si jo lihkar spoznal. Ampak lih na ta način lahko dost hitreje zgradiš nek odnos s to osebo. Valjda, če je to s punco, boš lahko hiter pripeljal do nekega razmerja z njo. Če je pa to recimo nek nov poslovni partner ali pa nek prijatelj ali pa prijatelj od prijatelja, ki si ga lihkar spoznal, boš pa na ta način tem ljudem dal tudi vedeti, da si ti cool tip, s katerim se je lahko pogovarjati in da si tip, ki bo tudi on nekaj investiral v pogovor in bo dodal neko vrednost temu vajnem odnosu. In če uspeš to vzpostaviti že v prvih 5-10 minutah tega pogovora, boš videl, da bojo tudi novi ljudje, ki jih spoznaš, dost raj se družijo s tabo, dost boljše mnenje bojo imelo teb in na ta način si boš lahko tudi zgradil boljši družben krog ljudi, ki jih imaš okoli sebe. Valjda, pri puncah pa to pomeni, da boš lažje osvojil neko punco in da se bo tudi ta punca imela fajna zmenku, da vama bo čas hiter minil in posledica tega bo, da bo hotel s tabo tudi na drugi zmenk, tretji zmenk, peti zmenk in mogoče tudi imeti nekaj več s tabo. Tako da, tle je res ful pomembno, da veš, kako se pogovarjati s puncami in da veš tudi, kako se pogovarjati nasploh. Kako narediti pogovor zanimiv, kako se pogovarjati v nedogled, zato da se vam na zmenku 5 ur ne bo vlekal, ampak da se vam bo zdel, kada je lihkar minil in da bi lahko se pogovarjala še dodatnih 5-10 ur, ker lih na ta način se bo punca pol hotla dobiti s tabo tudi na drugem zmenku. Zdaj pa, če vam bo pa že po 20 minutah zmenka ful dolg čas, pa ne boste vedela, kaj se pogovarjati, pa bojo tiste neprijetne tišine, pol je pa zelo velika verjetnost, da bo punca rekla, joj, sorry, veš, ampak se mi že malo mudi, ko se dobim naprej, ali pa, joj, sorry, veš, ampak ne zdi se mi, da sva se lih nekaj povezala, ali pa, joj, sorry, veš, se mi zdi, da nekak se nisva ujela in bo zaključila tisti zmenek na tisti točki. In razlog za vse to je pa čist sam to, da ni bil pogovor zanimiv. Ker, če gre punca s tabo na zmenk, ima nek interes, da bi te bolj spoznala. Ima nek interes, ta začetni interes, da si je dovolj zanimiv, da je pripravljena si vzeti 1-2 ure časa in te bolj spoznati. In vse, kar moraš ti na tisti točki narediti, je to, da ne narediš te napake, da si dolgočasen. Pa ne rabiš biti nekaj ne vem koliko zanimiv. Važen je sam, da veš, kako se pogovarjati, pa da je pogovor vsej približno zanimiv. To je ona prva zadeva. Če pa uspeš narediti pogovor res ekstra zanimiv, tok, da se vama bo zdel, kada par ur mine takole, pol si pa sploh zmagal. Pol ti je pa drug zmenk skor zagotovljen. In lej, to je res najbolj pomembno, da veš, kako se pogovarjati. V redu. Druga zadeva, ki je nekako tudi povezana s temi z načinom govora, ki ga imaš pa s pogovarjanjem, je pa tudi to, da znaš biti zabaven. In vada bi bilo preveč preprosto, če bi rekel zdaj, da moraš biti samo zabaven. Moraš biti zabaven do določene mere. To zdaj pomeni, da nisi nek kloven, ki bo govoril samo šale, ker jaz verjamem, da oba poznava ali pa imava enega tazga kolega, ki se stalno neki zabava, ki se stalno neki šali, ampak ga nikoli ne moreš resno jemati. In isti občutek imajo punce pri fantih, ki stalno pokajo neke šale, pa se stalno zafrkavajo glede stvari, pa je vse smešen, pa je vse zabaven. Nimajo tistega elementa resnosti, ki ga pa punce vseen rabijo pri fantih, da bojo tega fanta videli kot nekega potencialnega partnerja. Seveda, če si pa ti preveč resen, pa tudi punca ne bo hotla biti s takim fantom, zato ker, če pa nekdo samo resen, je pa pod razmerje lahko hiter, monotono, dolgočasno, ali pa se bo skozi počutila, kada hodi po jajcih in da vsako zadevo, ki jo reče, ali pa vsako zadevo, ki jo naredi, da se bo bala, kako boš ti odreagiral, kaj boš rekel, a se ti bo zdela neprimerna in tako naprej. Punce morajo imeti v razmerju s tabo tudi ta določen občutek sproščenosti, da se ne bojo počutile, kada jih boš ti obsojal, če se bo malo pošalila, ali pa če bo kakšno foro naredila, ali pa kaj tazga. Ne? Mora biti pa še zmerje tisto, ta pravo razmerje med tem, da te ona vidi kot nekega tipa, ki ima neko bistvo v življenju, ki ve, kdaj je situacija resna, kdaj se moraš zresniti, po drugi strani pa da tudi ve, kdaj se pozabavati. Kdaj povedati kakšno šalo, kdaj kakšno situacijo, ki je mogoče tudi malenkost bolj resna, vzeti na malo bolj zabaven način, na malo bolj sproščen način in na tak način v bistvu tudi razbiti to monotonost v razmerju. Se pravi, mora biti tista ta prava kombinacija tega, da se znaš malo pošaliti, povedati kakšno šalo, narediti kakšno situacijo zanimivo in na drugi strani tudi vedeti, kdaj je čas za resnost. Kdaj je čas, da nehaš šalami, pa da rečeš, ok, v redu, situacija je resna, kaj lahko naredim, da lahko nekomu pomagam, ali pa kaj lahko naredim, da bom situacijo malo olajšal. To je ful pomembno, potem tudi v kombinaciji s tem, kar sva že rekla, pogovarjanje Se pravi, če boš imel ti skozi nek resen pogovor s punco na zmenku, bo to zelo hiter ratel monotono. Pa je lahko dokaj globok pogovor, ampak če ne bo teh elementov sproščenosti, elementov smeha noter, se bo zelo hiter zdel, da si preveč resna oseba za njo, da boš preveč takoj resno zapel za razmerje, da boš hotel takoj resno razmerje med z njo. In to je lahko tudi en faktor, ki bo pol povzročil, da se ne bo hotla dobiti s tabo na drugem zmenku. Seveda tudi obratno, če boš preveč zabaven, pa boš samo šale pokal, bo pa lahko videla, da si mogoče tip, oziroma ne, da bo videla, ampak lahko bo domnevala, da si tip, ki je preveč sproščen, ki se preveč zabava in ki ne išče nič resenega. In te potem ne bo videla kot nekega potencialnega partnerja za na dolgi rok. Zato je ful pomembno, da če res hočeš imeti s to punco nekaj na daljši rok, pa zgraditi neko dobro razmerje, da imaš ta prav balance, ta pravo razmerje med tem, da si zabaven, da se znaš pošalt in tudi med tem, da veš, kdaj je čas za biti resen, pa imeti tudi kakšen resen pogovor v kombinaciji s tem, da si tudi zabaven in da se znaš pozabavati. Ja, pa še to, katere teme bi se mogel pogovarjati na prvem zmenku oziroma katere teme so sprejemljive, da se pogovarjaš s punco na začetku razmerja. Sprejemljive so skoraj vse. Ti pa priporočam, da se izogibaš nekak dveh glavnih tem. Prva je politika, druga je pa vera. Zato, ker nikoli ne veš točno, kakšna so njena verska prepričanja in to ni zadeva, ki jo ti ugotavljaš na prvem zmenku. Prav tako politična prepričanja, pa neke politične usmeritve, pa razna mnenja, ki jih ima glede teorij zarote, pa takih zadev, mogoče ni najboljša tema za na prvi zmenek. Oziroma, ni najboljša tema za na prvi zmenek. Zato, ker zelo hiter lahko vajna čustva preusmerta v napačne zadeve in bosta potem sodila človeka pod njegovi verski usmerjenosti oziroma po njegovi politični usmerjenosti, namesto da bi dejansko se poglobila v to osebo oziroma v sogovorca in ugotovila, a je to neka oseba, ki jo ti hočeš imeti v življenju ali ne. Tako da te dve temi se jih definitivno izogibi. Lej, če bo ona hotla začeti temo na to, lahko tudi ti rečeš, da se ti ne zdi to primerna tema za na prvem zmenku in da bosta imela za to že dosti časa. Ta prvi zmenek oziroma te prvi zmenki bi mogli biti lih za to, da se spoznata, pa da so mičkem bolj sproščeni, kot potem debate naprej v razmerju. Ja, ko boste vidva enkrat par mesecev skupaj, ko boste v resnem razmerju, čist super, da imate tudi kakšno resno debato o trenutnem političnem stanju v, ne vem, v vladi in v državi in tako naprej. Po drugi strani tudi pogovori o veri, ker ne nazadnje, tudi če boste hoteli imeti kaj več na daljši rok, zna biti vera tudi problem. Ampak od začetka pa definitivno ni ključno, da že to tako razčista, kakšna je vajna politična usmerjenost, kaj si mislite o trenutnem predsedniku republike ali pa predsedniku vlade in tako naprej. Ali pa o tem, kaj dela vlada in take zadeve. Tako da ja, teh tem se izogibi, drugač pa vse ostalo, kaj se dogaja v tvojem življenju, kaj delaš, kaj so tvoje ambicije, kaj so tvoje sanje, kaj si želiš nekak narediti, to je vse tudi sprejemljivo. V bistvu je to celo zaželjeno, zato ker več, ko boš ti nekak delil s punco, hitrej bo ona tebe tudi videla, kakšna si ti osebnost in nasi ti nek tak tip, s katerim ona hoče nekaj imeti. Pa še to, česa bi se jaz izogibil pri tem nekem prvem pogovoru oziroma pri prvih zmenkih, je pa to, da daš neke negativne teme za pogovor. Se pravi, da boš ko samo jamro o tem, kako ne moreš dobiti službe ali pa koliko je težko dobiti službo, o tem, kako so te ljudje nategali v tvojem življenju, o tem, kako, ne vem, imaš probleme v družini, kako imaš probleme s prijatelji, kako ne moreš dobiti nobenih prijateljev, kako so te prijatelji zafrkali v preteklosti, take zadeve. To tudi niso primerne teme za ta prvi pogovor. Ja, lej, če bo nanesel na to, da te vpraša, a si bil priljubljen v osnovni šoli ali pa ne, valjda, to je lahko poveš, to je čisto normalna debata, ampak če te to še zmeri ful prezadane in da te bo spravil v neko slabo voljo na tistem zmenku, potem to ni najboljša tema za pogovor. Tako da ja, teh tem bi se nekako tudi izogibil. Preveč negativnih čustev na prvem zmenku ni fajn, tako da ostan strano takih tem, če se ne moreš čustveno distancirati od njih, pa imeti normalnega, racionalnega pogovora glede tega. Ker tako, kot sva že rekla, mora biti isto ta pravo razmerje med resnostjo pogovora, pa med tem, da je ta pogovor tudi zabaven. Ker nobena punca, ki gre na prvi zmenek z enim tipom, ki se ji zdi zanimiv na začetku, ne želi poslušati o tem, koliko ima on slabo življenje, koliko se mu godi krivica, koliko mu je težko, koliko ga življenje skozi tepe in tako naprej. Od teh tem se probi res distancirati. V redu, gremo na naslednjo temo. Rahla politična nekorektnost. Ne? In kaj s tem mislim? Politična korektnost je tisto, da nekako probaš zbirati take teme, da bojo vsem ok. Da se ne spuščaš v teme, kjer lahko potencialno prideš v konflikt z nekom. In fanti, dosti delamo to napako, da ko spoznamo neko novo punco, pa smo na prvem, drugem zmenku z njo, si želimo, da bi nas, valjda si želimo, da bi nas ta punca videla v najboljši luči. Da bi nas videla kot tipa, s katerim se lahko pogovarja. Kot tipa, s katerim ima neke skupne točke. Ampak dostkrat je tudi ta napaka, da se fantje ne zavedamo, da to, da imaš ti s punco same skupne točke, ni nujno pogoj za dobro razmerje. V bistvu je to, da imaš iste skupne točke, da poslušaš isto musko, iste, da gledaš iste filme, hodaš na iste izlete, imaš iste preference glede hobijev pa športov, da je to dostkrat lahko tudi zelo dolgočasno. In ja, se razumem, da je to ful romantično, da boste lahko stvari delala skupaj. In do neke mere je to že res. Sam po drugi strani pa ona ne bo mogla zvedati nič novega. Ne bo še mogla naučiti nič novega. In ona tebe tudi ne, če bosta vse stvari delala isto. Zato so te razlike pa različna mnenja zelo fajn. Sploh že od začetka. Če ona recimo rada smuča, pa ti ful rad potuješ v tople kraje, in boš lahko ti povedal kakšno zgodbico o toplih krajih ali pa o tem, kako se potaplaš in boš vzbudil zanimanje v njej za potapljanje, recimo, ne? Cel nek nov hobi, za katerega ona ni nikoli v preteklosti niti pomislila, da bi lahko ga tudi ona delala. In obratno, če ona smuča, pa ti v življenju nisi smučil, te lahko ona recimo nauči smučati, pa gresta skupaj na nek, ne vem, na krvavc ali pa na neko smučišče in ti bo ona pokazala, kako se smuča. In vse to bo tudi povezal vajo na nek globi način potem, ne? Pa ne samo to, tudi druga oseba bo dodala neko vrednost tvojem življenju. In obratno. Če lahko ti nekaj novega predstaviš, nekaj novega ponudaš, je to ena zelo, zelo pomembna lastnost za dobre temelje v razmerju. Pa še to, ti kot tip, ki boš lahko nekaj novega ponudil, boš stalno i dokazval in boš stalno kazal neke svoje nove plasti. In tudi potem, ko boste vidva že ogromno časa skupaj, mogoče po 2-3 letih, boš ti kar naenkrat, ko se boste odločala, kam bi šla na potovanje, rekel, pa ne greva v Egipt, ko se lahko potapljava, ko se že dolg nisem. In bo ona rekla, a ti se potaplaš, to pa nisem vedela o teb. In boš ti tako, ja, imam narejeno licenco iz potapljanja, pa te lahko tudi naučim potapljati. In te bo ona spet kar naenkrat videla v tej čist novi luči, z nekim novim hobijem, z neko novo dimenzijo, ki je prej ni vedla o tebi. In vse to bo na dolgi rok tudi pripomogel k tej privlačnosti med vama. Tako da to, da se vidva ne strinjata, pa da nimata istih hobijev, pa da se ti ne probaš za vsako ceno njej prilagajati, pa njenem mnenju prilagajati, je dejansko ful dobro za razmerje. No in če se zdaj vrnem nazaj na to politično nekorektnost, ne? Tako kot sva že rekla, največkrat je problem tega pogovarjanja to, da se bojiva, kaj si bo punca mislila o teh temah, ki jih midva začenjava, pa tudi o tem, kakšno mnenje imava o določeni stvari. Lih zato pravim, da se izogibi politike pa vere, zato ker to so neka močna zakoreninjena prepričanja ponavad in to boš ti težko nekomu pojasnil nek drug pogled, zakaj je tvoj pogled tudi ok ali pa zakaj je tvoj pogled celo boljši. Pri drugih zadevah, kot so recimo glasben okus ali pa filmi ali pa hobi, take zadeve, je pa čisto ok, če se ti ne strinješ s punco. Če rečeš, če je ona neka zagrizena smučarka, da ti rečeš, le jaz pa v lajfu ne bi smučil, zato ker me preveč zebe in sem jaz bolj navajen na tople kraje, je to čist super. Tako da, ta politična nekorektnost pride pa potem v poštev pri mnenjih na določene teme. In s tem, ker ne boš ti mogoče zavzel nekega politično korektnega stališča, kaj drugi ljudje pričakujejo, da boš ti mislil in kaj se družbi zdi prav, in boš tudi pokazal, da si ti tip, ki mu ni mar za mnenja drugih in ki se ne bojiš postaviti za tisto, kar verjameš, v kar verjameš. In to je pa tudi ena zelo privlačna lastnost moškega. Da se znaš postaviti, pa boriti tudi za tisto, v kar verjameš in da ti ni problem povedati svojega mnenja. Zdaj seveda, ne tega spet peljati v neke ekstreme, ampak če imaš neko zdravo mnenje o nečem, pa da se mogoče razlikuje od mnenja drugih, je to čisto ok. In ga lahko izraziš in si lahko tudi politično malenkost nekorekten z njo. Ker punce bojo to, da imaš ti tisto tvoje mnenje in da stojiš za njem, ful spoštovale. Super. Naslednja lastnost, ki jo imajo tudi visoko kvalitetni pa zanimivi moški, je pa ta, da si zanesljiv. Ampak tukaj je ful pomembno zdaj, da ločva midva razliko med biti zanesljiv pa biti ustrežljiv. Zato, ker fantje bojo velikrat pri puncah, ki jih hočemo osvojiti, pelali to v neke ekstreme in da jih bomo hoteli vsem ustrežiti. Zdaj, ali je to, da se bova hotela strinjati v vseh njenih prepričanjih, ali to, da bova hotela i prikazati, kada mava rada isto musko kot ona, iste filme kot ona, iste hobije kot ona, ali pa to, da bova naredila preveč stvari za njo. Se pravi, če naj ona prosi za neki, da bova midva mogoče skenslala ali pa zanemarila družino pa prijatelje, zato da bova lahko naredila neki za njo. Biti ustrežljiv pa biti zanesljiv sta dve zelo, zelo različni zadevi. To, da si ti ustrežljiv, ni nujno lastnost nekega kvalitetnega moškega. To, da si ti ustrežljiv, pa da vsem ustrežeš, vsem, kar te prosijo, mogoče že do te mere, da te začnejo tudi izkoriščati, je dejansko neke vrste obrambni mehanizem. Zato, ker nisi dosti samozavesten vase in se ti zdi, da boš mogel vsem drugim vsem ustrežt, zato, da te bojo imeli radi, pa zato, da boš imel okoli sebe neko družbo ljudi, na kire boš mogoče lahko ti v prihodnosti tudi računal. To je zelo velika zadeva, ki ni privlačna pri puncah. Da boš ti vsem mogel ustrežt in bo dal vedeti, da nisi tip, ki bi ga ljudje spoštovali zaradi njegovih načel, pa zaradi tega, kar dejansko je, ampak bolj zaradi tega, kaj dela za druge. In zato, da se zavedajo, da ga lahko tudi mogoče malenkost izkoristijo. Dostkrat imamo fanti ta problem z novimi puncami, pa s puncami, ki so nam všeč, ker pa jim začnemo delati ogromno nekih uslug, mogoče celo na naš račun, da plačujemo za njih zadeve, nekateri fanti jim bojo celo plačevali, ne vem, drage dopuste, drage počitnice, jih bojo vozili posod, plačevali pijače za njih, plačevali večere za njih in tako naprej. Sam zato, ker se čutijo, da če jim ne bojo ustregali v tem, potem jih ne bo imela rada. In se jim zdi, da morajo na ta način, da jim plačujejo za zadeve ali pa da jim delajo določene usluge, da morajo kompenzirati to neko pomankanje njihove vrednosti v njunem odnosu. Ne? Ponovadi fantje, ki nekako plačujemo puncam zadeve, delamo to iz dveh razlogov. Prvi razlog, ki je najbolj pogost in ki je nekak razlog, zakaj večina fantov to dela, 99,9% fantov, je zato, ker se počutimo manj vredni v bližini te punce. Zdaj, ne bo to zaradi njihovega izgleda ali zaradi tega, kaj nam one predstavljajo v našem življenju, niti nima vezano, kaj je v bistvu ta razlog. Ampak ponovati lih to. Zato, ker so one lepe, ker mi mislimo, da smo pa zdaj nekako dosegali nekaj, ker smo to punco spravili na dejt in bomo hoteli tudi čim več ustrežt, zato, ker mislimo, da je to način, kako jo bomo lahko obdržali. Druga zadeva, zakaj fantje to delamo, je pa enostavno zato, ker se ti tako zdi prav. In kaj je ful zanimivo, ne? Ker fantje začenjajo to pot učenja v razmerjih, pa dejtanja punc in tako naprej. Prva zadeva, ki ponovat fantom rečem, je ta, da jim ne ustrežt vsem. Ne kupovat puncam rož, ne jim plačevat dragih večer, ne jim plačevat pijač in tako naprej. Ne, ne bo približno pol-pol. No in kaj fanti enkrat pridejo do te točke, da jim pa lahko plačujejo pol-pol, pa da se jim zdi, da ni potrebe, da oni plačajo vse puncam, zato da bi jih ona videla v neki boljši luči, pa da bi se jim zdel, da bo ona hotla pol biti z njimi. Pol prijemo pa do te točke, ki pa kar naenkrat veš, da je tako mogoče prav, da je kdaj kupiš kakšno rožico. Ali pa veš, da je mogoče prav, da jo kdaj povabiš na kakšno pijačo ali pa večerjo, pa ti plačeš za to. Ampak takrat ne delaš tega več za to, da boš nadomestil neko pomankanje tvoje vrednosti, ki ga ti občutiš v vajnem razmerju. Ampak enostavno narediš za to, ker se ti zdi, da boš na ta način lahko nekaj dodal v vajnem razmerju. In v bistvu tako, ful je zanimiva razlika, ker v prvi fazi delaš to zato, da te bo ona imela rajš, v drugi fazi pa delaš to zato, ker se tebi zdi tako prav in ker delaš bolj zaradi sebe to. Ker se tebi zdi, da boš lahko imel boljše razmerje z njo, če boš neki kupil, neki podaril, kupil rožico, neko malenkost in tako naprej. Medtem, ker v prvem napačnem pogledu se ti pa zdi, da če tega ne boš naredil, ne boš imel razmerje z njo. Ali pa te bo ona mogoče pustila zaradi tega. Tako da ja, ta ustrežljivost je ful pomembno, da je ne prepeleš predaleč, pa da ne začneš ustrezati drugim ljudem na svoj lasten račun. Ok, pa se vrnemo nazaj na to, kaj pa pomeni biti zanesljiv kot moški. Da si pa zanesljiv, pa enostavno pomeni to, da narediš tisto, kar si rekel, da boš naredil. Ampak pazi, nisem rekel, da narediš vse, kar te ljudje prosijo, ampak da narediš tisto, kar rečeš, da boš naredil. Zdaj, če te punca prosi, da boš ti, ne vem, nekaj naredil za njo, da boš zmontiral nek filmček ali pa obdelal neke fotografije ali pa, ne vem, da boš šel mogoče nekaj kupati v trgovino, a ne, ker ona nima časa. Takrat je čist v redu, da rečeš, lej, sorry, bi naredil to zate, ampak ne morem, ker mi bo preveč časa vzel. Lej, sorry, bi naredil, ampak ne bom zato, ker to pa to. Če daš razlog, pa jo zavrneš, ali pa lej, niti ne rabiš dati razloga, sam bo to odkrit z njo. Lej, sorry, ne bom naredil tega zate. Pol je to čisto v redu. Če pa rečeš, da boš nekaj naredil, pa to absolutno moraš narediti. Najslabš, kar vidim, da fantje dostkrat delajo, je to, da rečejo, da bojo poklicali punco, recimo, ja, dej te pokličem naslednji teden. In pol ne naredijo tega. Kaj to signalizira punci? To signalizira punci to, da prvo kot prvo nisi zanesljiv, Ker če že neke take malenkosti, kot to, da boš pisal ali pa da boš poklical, ne moreš narediti, kaj pol šele, ko bojo v razmerju neke večje stvari prišle, ko se bo pa res mogla zanesti nate. Mogoče celo, ko bo prišlo pol do otrok, kako se bo ona lahko zanesla nate, da boš poskrbel za otroke, pa za vajno razmerje, za vajno hišo in tako naprej. Če niti neke take simple zadeve, kot to, da jo pokličeš takrat, ko si rekel, da jo boš poklical, ne moreš narediti. Tako da te zadeve, to je res pomembno, da se držiš tistih zadev, ki si rekel, da jih boš res naredil. Ne pomeni to, da boš delal vse za vsakogar, čisto ok je, da rečeš ne, da ceniš svoj čas, pa da ceniš svojo energijo, ampak takrat, ko pa nekaj rečeš, da boš naredil, takrat pa absolutno moraš narediti tisto. Še ena privlačna lastnost moških je pa to, da vemo, kaj hočemo. Večina moških se ne zna niti odločati, kam bi šli na pijačo s punco, ali pa kaj bi šli jesti s punco. Predvsem zaradi tega, ker se spet bojijo, kaj bo, če bojo izbrali napačno stvar in punci ne bo všeč. Recimo, ko se dogovarjate za zmenk, ima dost fantov problem, da bi rekel, greva v Kitajsko. Zato, ker se bojijo, kaj bo, če ima ona recimo rajš mehiško ali pa če mogoče ne mara kitajske. In bojo raj pri tem dogovarjanju ostalo v tem safe zone, v tej varni coni in bojo njo vprašali, kaj si pa ti želiš, kam bi pa ti šla in tako naprej. In to je punca spet ful neprivlačno, da imajo tipa, da so v bližini nekega tipa, ki se ne zna odločiti in ki ne zna voditi. Zato, ker čist, če pogledava, kaj je najna naloga v razmerju kot naloga moškega. Najna naloga je to, da bova vodila razmerje in da se bova znala postaviti za stvari in da bova znala tudi voditi njo kot žensko v tem razmerju. In spet, če se že ne znava odločiti, kam bi šla na pijačo oziroma kam bi šla jest, kako bova potem lahko sprejemala bolj pomembne odločitve v življenju, v najnem razmerju s to punco? Kako naj se ona potem spet zanese na naju, če se midva ne morava že odločiti, kam bi šla jest? Pa je to neka taka čist banalna, simple zadeva, ki je praktično čisto vsejen, kam greva jest. Ko bo, čez, ne vem, potem, ko bova pojedla, bo vsejen, a sva šla jest v Kitajsko, a sva šla jest v Mehiško, a sva šla jest na kebab, na burek, karkoli. Potem pa to, kaj enkrat prevedeva v neke večje zadeve v življenju, ne? Se pravi karijera ali pa to, da se odločaš, kakšne prijatelje boš imel v svojem življenju, da ne znaš recimo se odločiti pa odrezati prijateljev, ki nekako dodajo toksičnost v tvoje življenje. Vse to bojo tudi zadeve, ki bojo znižvale privlačnost med vama. Če se ne boš znal postaviti zase, če ne boš vedel, kaj hočeš v življenju, od svoje kariere, od svoje forme, od svojih biznisov, od svojih prijateljev, ne nazadnje tudi od svoje družine, vse to so signali, da si nek moški, ki ni samozavesten, pa ki se ne počuti, da je sam sebi dovolj in da ne rabi nobenega drugega okoli sebe. Ja, sej vem, da rabimo svojo družino, svoje prijatelje, svojo neko okolico ljudi, svojo neko družbo ljudi, ki nas bojo podpirali v življenju, ampak vsejen, to, da je moški sposoben biti sam zase, pa da si samo zadosten, pa da ne rabiš vse na videz, da ne rabiš nobenega drugega v svojem življenju, je ful privlačno za punce. Tako da tle je res pomembno, da veš, kaj hočeš, da se znaš odločiti, tako kot sva že rekla, da znaš tudi stati za tem, da pač, če hočeš iti v Kitajsko, da se znaš odločiti pa reči, greva danes v Kitajsko. Ali pa če hočeš iti na neko lokal na pijačo, da rečeš, greva v ta lokal na pijačo. Tako kot tep, ki ti je vsejen, kam bi šla jest, pa kam bi šla na pijačo, je ponovat tudi punci dosti vsejen. Ampak lih ta element, ki se boš znal ti odločiti, pa da reči temu udarti po mizi, pa reči, greva sem, greva v Kitajsko, greva v Mehiško, lih to je bodal vedeti, da si moški, ki se zna odločiti, ki zna sprejemati odločitve, pa tudi to, da si moški, ki ve, kaj hoče. Super, pa še ena zadnja zadeva, ki bi jo rad omenil v tem videu, je pa ta vznemirljivost tebe kot moškega. Določena drama, ki jo lahko dodaš v njeno življenje. Zdaj pa tako, mava več različnih dram, ki jih lahko nekako dodava v življenje punce. Punce so dosti čustvena bitja, medtem ko smo moški dosti logična, in punce nekako rabijo malenkost tega čustvenega vrtiljaka, da je v temu reči, rollercoasterja, da občutijo različne občutke, ki so s tabo. Da so lahko vesele, žalostne, jezne, da imajo nek ta spektr čustev. In če si pogledava recimo ta klasičen primer nekih barap oziroma podlih fantov oziroma bad boyev, ne? Zakaj so tako privlačni punca? O tem sem govoril že v enem drugem videu. Ampak lih to, lih ta spektr čustev, ki jim ga dajo. Lih to, ki je enkrat ful dober. Potem pa mogoče zginejo za en teden, mogoče jih kdaj še prevarajo. Pa ne pravim, da je zdaj varanje neka dobra stvar, ampak je vse neko čustvo, ki jih bo dal nek del tega emotional rollercoasterja v vajnem razmerju. Zdaj seveda, ti imaš lahko na njeno življenje negativen vpliv in ji daš neko negativno dramo v tvoje življenje. Zihar poznaš kakšno punco, ki je v razmerju s fantom, za kjer ga veš, da ni ta pravi za njo, pa za kjer ga veš, da sta stalno v neki drami, da ali jo mogoče skozi vara, ali jo mogoče skozi pusti, pa sta pa spet nazaj skupi. Da sta vsak teden narazen, pa potem naslednji teden spet skupi in sta to naredila mogoče v 3 mesecih, odkar se poznata že 5-krat. Ampak lih ta drama, čeprav je negativna, doda neko zanimivo dimenzijo v to razmerje. In tudi midva, kot neka kvalitetna moška, da je v temu reči, morava dodati neko tako dimenzijo v njeno življenje. Valjda, probala se bova izogibati raznim načinom, kot so to, da jo recimo pustiš, pa greš čez 2 dni spet skupi z njo, ali pa varanje, ali pa to, da jo mogoče celo, ne vem, fizično pretepeš, ali pa kaj tazga. To so vse neki spajki čustev, ampak to so negativni spajki čustev in tega se res probava izogibati. Kaj so pa neke pozitivne zadeve? Pozitiven spajk čustev je pa lahko že samo to, da jo ti povabiš ven na zmenk, pa ji ne poveš, kam gresta. Da ona ne ve, ali gresta na pijačo, ali gresta na večerjo. Pa da boš ti vse zorganiziral. Zato, ker lihkar sva s tem upletla neko čustvo presenečenja noter. Da ona pričakuje, kaj se bo zgodil. Potem, po drugi strani, da se ne strinjaš vsem z njo. Da imata mogoče neko razgreto debato glede neke teme. Da imata nasprotna prepričanja. Ker takrat bo lahko občutila malenkost jeze nate. Ampak v nekem varnem okolju. Zdaj, če se vidi prepirata o tem, a je bolj začinjena hrana v Mehiški ali pa manj začinjena, pol se lahko začneta malo prepirati glede tega, ampak obstaja enostavna rešitev za to. Ti boš naročil recimo bolj pekočo hrano, ona manj pekočo. Ampak še zmeri, ko boste imela debato o tem, a je pekoča hrana boljša ali ne, bo ona lahko izrazila ta svoja jezna čustva, pa nestrinjanje s tabo in bo spet dodal neko dimenzijo o tem čustvenem rollercoasterju, ki ga ima vajno razmerje. Ampak to je neko varno okolje. Kot sem rekel, ful preprosto lahko rešiš ta, deva reči temu, konflikt. Zato, ker to je umetno ustvaren konflikt, zato, da lahko ona občuti tudi ta čustva. Dosti slabše je, če se recimo vidva prepirata o tem, da ti zgineš za 3 dni, pa se ne oglašaš na telefon. Ali pa, da ona naredi to. Ali pa, da gresta vsak teden narazen, pa pol spet skupi. To so negativna čustva, to so slabe zadeve, ki tudi slabo vplivajo na dolgi rok na razmerje, ampak neki taki mali konflikti, pa deva reči temu razgrete debate, pa ful dobro vplivajo na to, da lahko ti dodatna čustva upleteš v vajno razmerje, medtem imaš pa še zmeri neko enostavno rešitev za ta konflikt. Tako kot sva že rekla, konflikt med tem, a je boljša hrana ena ali druga, je enostavno to, da si naročita vsak svoj obrok. Vem, da je tak banalen primer, no, ampak upam, da razumeš, kaj mislim s tem, ne? Neko to dramo punce vsen rabijo v življenju. Zato, ker če bosta imela skozi neko ok razmerje, da ne bo nekih spajkov, da ne bo veselih čustev, da ne bo negativnih čustev, da ne bo neke vznemirljivosti, da ne bo presenečenja, da ne bo na eno zadnje tudi malenkost jeze, bo to razmerje dosti hitro postalo monotono. In najslabše, kar se ti lahko v razmerju zgodi, je to, da rata monotono. Da ni nekih čustev, da je vse isto, da je vsak dan enak drugmu, da je vse, kar počneta, enako, da ni nekega pričakovanja, kaj se bo zgodil, ali pa neki demata za razrešiti, ali pa neki demata za predebatirati. Lih te zadeve naredijo zanimivo razmerje. Tako, kot smo že prej omenila, tudi to, da se ukvarjaš z nekimi hobiji, ki jih mogoče ona ne zve takoj na prvem, drugem, tretjem dejtu, ampak jih zve po 6 mesecih, ko sta skupi, po 2 letih, to je tudi neke vrste spike, neka špica v teh čustvih, ki jih bo ona doživljala v razmerju s tabo. Ki jih bo dal vedeti, da si še zmeri zanimiv in da znaš tudi malenkost presenečati. Recimo to, da ti poveš, da si se ukvarjal z nogometom, ne vem, 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj, pa da tega prej nisi povedal, je spet neka tvoja nova dimenzija, ki bo nje zanimiva, pa ki bo vzbudila dodatno zanimanje pa dodatno privlačnost med vama. In vse te zadeve, te spajki negativnih in pozitivnih čustev in čustev presenečenja in čustev jeze in čustev sreče bojo naredila razmerja za njo zelo zanimiva. Ja, midva kot moška bi verjetno najbolj uživala v razmerju, ki nima neke drame, ki je približno isto, ki je mogoče malenkost veselja ali pa mogoče nek manjši konflikt, ampak enostavno punce pa ne uživajo v takih razmerjih. Seveda, če so punce kakor toliko čustveno stabilne, pa da nimajo nekih, ne vem reči temu, čustvenih poškodb iz preteklosti. Ker še zmeri imamo pa potem punce, ki imajo določene probleme, ki jih niso razčistile v preteklosti in ki bojo iskale prav to specifično dramo. Recimo, primer bi bil, če ti punca vsakič mori, ki greš na telefon ali pa vsakič, ko zazvoni telefon, da te sprašuje, kdo ti to piše. Da vsakič, ko greš ven ali pa ko zamudiš 5 minut, da te sprašuje, kje si bil, s kom si bil, a si bil s kakšno drugo punco. To so vse primeri punc, ki niso najbolj prepričane vase, ki so imele mogoče neke hude čustvene izkušnje v preteklosti in ki znajo potem tudi dosti vplivati na vajno razmerje, ampak na zelo, zelo nezdrav način. Tako da tukaj pa potem tudi vprašanje, si sploh želiš biti v razmerju s tako punco ali mogoče boljš, da prekineš to čim hitrej, pa si najdeš neko punco, ki je bolj stabilna, pa ki nima take, ki ne pričakuje take drame v razmerju in se ne napaja iz take drame v razmerju. Ok, tako da upam, no, da ti je tehle par točk, koliko jih je bilo, mislim, da jih je bilo 6, pomagal, da boš bolj razumel, kaj punce dejansko iščejo v tipih in kaj punce dejansko iščejo v razmerju in tudi to, kako narediti prvi, drugi, tretji zmenk zanimiv, kako ne, kako bi rekel temu, kako ne zafrkan stvari in kako potem tudi pripela do nekega razmerja pa vzdržati to zanimirje, razmerje zanimivo, pa da se tudi nekaj dogaja na daljši rok in da ne boste imela potem problemov s to monotonostjo in da bo še zmeri zanimivo. Tako da, če ti je bil tale video všeč, pa če se še nisi, bi te prosil, da se naročiš na tale kanal, pa da stisneš en like za tale video, pa se vidva v naslednjem videu. Čau!